Առանց վիճելու նա ընդունեց այն պայմանները, որ հեղդը պահանջեց երկու շաբաթ հետո։ Արտառոց խենթությամբ նա ետ էր գնում իր երկրի հրատարակությունները հնգապատիկ ավելի վճարով, քան ստացել էր նրանց համար։ Այնուամենայնիվ, այդ գները չափազանցված չէին, որովհետև բարեխիղճ կերպով հաշվարկված էին այն իրական եկամուտների հիման վրա, որ այդ երկերը բերում էին հեղդին։ Քրիստոֆն անկարող էր վճարել, և հեղդը հենց դրա վրա էլ դրել էր հույսը։ Հեղդը մտադիր չէր ճնշել Քրիստոֆին, որին թե որպես արվեստագետի և թե որպես մարդու հարգում էր ավելի, քան որևէ այլ երիտասարդ երաժշտի, բայց ուզում էր նրան դաստված լինել, որովհետև չէր կարող թույլ տալ, որ մարդիկ գլուխ բարձրացնեն այն բանի դեմ, ինչ իր իրավունքն է։ Ինքը չէր ստեղծել այդ կանոնները, տվյալ ժամանակաշրջանի կանոններն էին և տարածված էին ամենուր, ուստի արդարացի էր համարում։ Բացի այդ, անկեղծորեն համոզված էր, որ նրանք նպաստավոր են թե հեղինակի, թե հրատարակչի համար, որը հեղինակից ավելի լավ գիտե երկը տարածելու միջոցները, և նրա պես կանգ չի առնում ինչ-որ սենտիմենտալ նրբանկատությունների առջև, որոնք հարգելի են, բայց հակառակ են հեղինակի շահերին։ Նա որոշել էր ապահովել Քրիստոֆի հաջողությունը, բայց իր ուզած ձևով և այն պայմանով, որ Քրիստոֆը նրան անձնատուր լինի ձեռքն ու ոտքը կապված։ Իսկ այժմ ցանկացավ նրան զգացնել տալ, որ այնքան էլ հեշտ չէ հրաժարվել իր ծառայություններից։ Եվ պայմանական մի այսպիսի գործարք կնքեցին. եթե 6 ամսվա ժամկետում Քրիստոֆը չկարողանա հաշիվները մաքրել, երկերը կմնան որպես հեղդի լիակատար սեփականությունը։ Հեշտ էր կանխատեսել, որ Քրիստոֆը չէր կարողանա հավաքել պահանջված գումարի 40-ն անգամ։ Բայց և այնպես նա համարեց. թողեց հիշատակտերով լի իր սիրելի բնակարանը և ուրիշ, ավելի էժան բնակարան վարձեց. Վաճառեց զանազան իրեր, որոնցից ոչ մեկը, իմ մեծ զարմանը սիրեն, արժեք չէր ներկայացնում. Պարտ քարավ, դիմեց Մոոխի ծառայություններին, որը դժբախտաբար շատ նեղ դրության մեջ էր այդ ժամանակ, և հոդացավով հիվանդացած անկողին էր ընկել. Ուրիշ հրատարակիչ փնտրեց, և ամենուր դեմ առավ նույն առյուծի բաժինը վերցնող պայմաններին, ինչպիսիք և հեղդի պայմաններն էին, կամ էլ ուղակի մերժում ստացավ. Այդ այն ժամանակն էր, երբ երաժշտական մամուլում նրա դեմ ուղված հարձակումները հասան ծայրագույն աստիճանի. Առանձնապես գազազել էր Փարիզի գլխավոր թերթերից մեկը. Նրա խմբագիրներից ոմն անձնավորություն, որն իր իսկական անունով չէր ստորագրում երբեք, Քրիստոֆին դարձրել էր իր հարձակումների նշանակետը. Շաբաթ չէր անցնում, որ Խրոնիկայի բաժնում չերևար որևէ նենգամիտ թղթակցություն, նրան ծիծաղի առարկա դարձնելով. Երաժշտական քննադատը իր հերթին լրացնում էր իր դիմակավորված կոլեգայի գործը. Ամենափոքրիկ իսկ պատրվակը բաց չէր թողնում, թե կուզև հարևանցիորեն դիպչելու նրան. Բայց դրանք դեռևս առաջին բախումներն էին. Նա խոստանում էր շուտով վերադառնալ նույն խնդրին և էկզեկուցիա կատարել համաձայն բոլոր կանոնների. Քննադատները չէին շտապում, գիտենալով, որ ոչ մի որոշակի մեղադրանք այնպես չի ներգործում հասարակության վրա, ինչպես համառորեն կրկնվող սադրանքների շարանը. Նրանք խաղում էին Քրիստոֆի հետ այնպես, ինչպես կատուն մկան հետ. Քրիստոֆը, որին ուղարկվում էին այդ հոդվածները, արհամարում էր դրանք, սակայն շարունակում էր տանջվել. Բայց և այնպես լռում էր, և փոխանակ պատասխանելու, եթե ուզենար էլ, կկարողանար արդյոք. Ինքնասիրությունից դրթված, համառորեն շարունակում էր անօգուտ և անհավասար պայքարը իր հրատարակչի դեմ. Այդտեղ նա կորցնում էր իր ժամանակը, իր ուժերը, իր փողը և իր միակ զենքը ասպարեզ չէր հանում, որովհետև ինքնակամ հրաժարվել էր իր երաժշտական երկերի հրատարակումից, որ մինչ այդ անում էր հեղդը. Հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց. Խոստացված հոդված թերթում չերևաց. Սադրանքները դադարեցին. Կամպանիան մեկ են կանգ առավ. Ավելին, երկու-երեք շաբաթ անց թերթի քննադատը, իբրև թե պատահաբար լույս ընծայեց մի քանի դրվատական տողեր, որոնցով կարծես ուզում էին հավաստել, թե հաշտություն է կնքված. Լայպցիգից մի մեծ հրատարակիչ նամակ էր գրել Քրիստոֆին, առաջարկելով հրատարակել նրա ստեղծագործությունները, և պայմանագիրը կնքվեց նպաստավոր պայմաններով. Փաղաքշական մի այլ նամակ, որ կրում էր ավստրիական դեսպանատան կնիքը, ցանկություն հայտնեց Քրիստոֆի ստեղծագործություններից մի քանիսը մտցնել դեսպանատանը տրվող շքահանդեսների ծրագրերի մեջ. Ֆիլոմելային, որին հովանավորում էր Քրիստոֆը, խնդրեցին երգել այդ երեկույթներից մեկում. Եվ դրանից անմիջապես հետո նրան ամեն կողմից սկսեցին հրավիրել Փարիզի գերմանական ու իտալական գաղութի արիստոկրատական սալոններում երգելու. Ինքը, Քրիստոֆը, չկարողանալով հրաժարվել այդպիսի մի համերգի ներկա լինելուց, լավագույն ընդունելության հանդիպեց դեսպանի կողմից. Սակայն տեղի ունեցած խոսակցության առաջին իսկ բառերը նրան ցույց տվին, որ դեսպանը, երաժշտությունից քիչ բան հասկանալով, Քրիստոֆի երկերից ոչինչ չգիտե։ Որտեղից էր գալիս ապա հանկարծական այդ հետաքրքրությունը։ Աներևույթ մի ձեռք կարծես հսկում էր նրան, վերացնում խոչընդոտները, հարթում ճանապարհը։ Քրիստոֆը հարցուփորձ արեց։ Դեսպանն ակնարկեց Քրիստոֆի երկու բարեկամներին, կոմս և կոմսուհի բերենիներին, որոնք մեծ համակրանք էին ցուցաբերում նրա նկատմամբ։ Քրիստոֆը մինչև իսկ այդ ազգանունը չգիտեր, և այն երեկոյան, երբ դեսպանատուն էր եկել, առիթ չեղավ, որպեսի Քրիստոֆը ներկայացվեր նրանց։ Չփորձեց էլ ծանոթանալ նրանց հետ։ Մարդկանցից խորշելու մի շրջան էր ապրում, և նույնքան քիչ էր հավատում բարեկամներին, որքան և թշնամիներին։ Թե բարեկամները և թե թշնամիները հավասարապես անհաստատ էին։ Մի թեթև զեփյուռից փոխվում էին նրանք։ Հարկավոր էր սովորել ապրել առանց նրանց, և 17-րդ դարի իմաստուն ծերունու պես ասել. «Աստված ինձ բարեկամներ տվեց, Աստված էլ առավ. Նրանք ինձ լքեցին. ես էլ լքում եմ նրանց և այլևս չեմ էլ հիշելու»։ Այն ժամանակից, ինչ հեռացել էր Օլիվիեի տնից, վերջինս այլևս իր գոյության մասին չէր հիշեցրել. Թվում էր, թե ամեն ինչ վերջացած է նրանց միջև։ Քրիստոֆը մտադրություն չուներ նոր բարեկամություններ ստեղծել. Կոմս և կոմսուհի բերենիներին պատկերացնում էր այն բազմաթիվ սնոբների նման, որոնք ձևանում էին նրա բարեկամը, և ոչ մի քայլ չարավ նրանց հանդիպելու համար, եթե հանդիպեր էլ, շուտով կփախչեր նրանցից։ Բովանդակ Փարիզից էր նույնիսկ ուզում փախչել։ Կարիք էր զգում մի քանի շաբաթ ապաստան գտնելու մի հաճելի բարեկամական մթնոլորտում։ Եթե կարողանար մի քանի օր, լոկ մի քանի օր շնչել հայրենի երկրի օդը։ Հետզհետե այդ միտքը հիվանդագին ցանկության էր փոխվում։ Ուզում էր վերստին տեսնել իր գետը, երկինքը, իր ննջեցյալների շիրիմները։ Ցանկանում էր տեսնել, բայց չէր կարող առանց իր ազատությունը վտանգելու։ Ձերբակալման սպառնալիքը դեռևս կախված էր նրա գլխին Գերմանիայից փախչելուց ի վեր։ Բայց զգում էր, որ պատրաստ է դիմելու ամեն մի խելագար քայլի, միայն թե վերադառնա, թեկուզ և մեկ օրով։ Բարեբախտաբար այդ մասին խոսեց իր նոր հովանավորներից մեկի հետ։ Մի երեկույթում, ուր իր գործերն էին կատարում, գերմանական դեսպանության երիտասարդ մի կցորդ նրան ասում էր, թե հայրենի երկիրը հպարտ է այսպիսի մի երաժիշտ ունենալու համար։ Քրիստոֆը պատասխանեց դառնությամբ. «Այնքան հպարտ է, որ ինձ կթողնի մեռնելու իր դռան առջև, և դուռը չի բացի»։ Երիտասարդ դիվանագետը խնդրեց բացատրել գործի էությունը։ Մի քանի օր հետո եկավ Քրիստոֆին տեսնելու և ասաց. «Ձեզնով հետաքրքրվում են բարձր շրջաններում. մի շատ մեծ անձնավորություն, որը ի վիճակի է դադարեցնելու ձեզ վրա ծանրացած դատավճռի ի կատարածելը, իրազեկ է դարձել ձեր դրությանը և բարեհաճել է զգացվել. չգիտեմ, թե ինչպես, բայց ձեր երաժշտությունը նրան դուր է եկել, չնայած խոսքը մեր մեջ, այնքան էլ բարձր ճաշակիտեր չէ, բայց խելոք մարդ է և վեհանձն. Թեև հնարավոր չէ տվյալ պահին վերացնել ձեր ձերբակալման վերաբերյալ եղած կարգադրությունը, բայց համաձայնում եմ աչք փակել, եթե ուզենաք 48 ժամ անցկացնել ձեր հայրենի քաղաքում յուրայիններին տեսնելու համար. Ահա ձեզ անձնագիր. Դուք այդ պետք է վիզայի ենթարկեք տեղ հասնելիս և այնտեղից մեկնելիս. Զգույշ եղեք և ուշադրություն մի հրավիրեք ձեզ վրա։